Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavanjić. Vazduh u Beogradu i danas veoma zagađen zbog požara u Vinči. Operativna vežba KFOR-a na Kosovu u avgustu i septembru. Kina na 11 godina zatvora osudila Kanađanina za špijunažu. U Beogradu svečano dočekani olimpijci Srbije. U Srbiji danas 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako žive stanovnici sela Krivelj u blizini rudarsko-topioničarskog basena Bor, nakon odluke vlade da ih preseli zbog širenja rudnika kineskog Zijina. Paun Bogdanović.
Imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni, a kad duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da sipaju na glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške.
Kao i da stanovnici Arilja, Požege i okolnih sela poslednjih dana muku muče sa nestašicom vode. Miljanka Filipović iz javnog komunalnog preduzeća.
Ne možemo fizički da prepumpamo vodu do krajnjih rezervara, a kada dođe voda imat ćemo sledeće probleme, a to su opucanje cevi i same intervencije na sanaciji kvarova nakon svega toga.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Vazduh u Beogradu nakon požara na gradskoj deponiji u beogradskom naselju Vinča izuzetno je zagađen, pokazuju merenja Republičke agencije za zaštitu životne sredine, a neprijatan miris osjećao se tokom noći, prenela je Radio Televizija Srbije. Nadležni kažu da su im se na to najviše žalili građani naselja Braće Jerković i ulice Vojvode Stepe. Gradske vlasti saopštile su da će se dim osjećati još 5-6 dana nakon što je prošle subote izbio požar u Vinči. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Beogradu su tokom redovne akcije utorak na teritoriji opština Savski Venac i Stari Grad pronašli 23 neregularna migranta koji su sprovedeni u prihvatni centar. Policijski službenici će i u narednom periodu sprovoditi redovne kontrole kretanja i boravka migranata kako bi se očuvala bezbednost i sigurnost svih građana, kao i samih migranata, saopštio MUP. Više hiljada ljudi pozdravilo je sinoć u Beogradu osvajače olimpijskih medalja za Srbiju. Po povratku iz Tokija sportisti Srbije tradicionalno su dočekani ispred Starog dvora, priređen je muzički program i otpevana nacionalna himna. Srbija je na olimpijskim igrama u Tokiju osvojila 9 medalja. Zlatne su osvojili tekvondistkinja Milica Mandić, karatistkinja Jovana Preković i vaterpolisti, srebrnu strelac Damir Mikec, a bronzane tekvondistkinja Tijana Bogdanović, strelac Milenko Sebić, rvač Zurabi Datunašvili, odbojkašice i basketaši. Međunarodne vojne snage na Kosovu krajem avgusta i u septembru izvršće vežbu operativne probe, zbog koje će privremeno biti povećan broj jedinica i vojnika na terenu, saopštio KFOR. Navodi se da će u vežbi učestvovati dodatne rezervne trupe iz drugih savezničkih zemalja NATO saveza, među kojima su Albanija, Bugarska, Grčka, Italija, Rumunija, Turska i Velika Britanija. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom završen je i predat patrijarši SPC i vlada Crne Gore spremna je da ga potpiše, izjavio je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. Ne želim da prejudiciram kada će biti potpisana, najbolje vreme je kada se dve strane dogovore, rekao je Krivokapić gostujući na televiziji Pljevlja.
slobodnaevropa.org.
Sud u Kini izrekao je kaznu od 11 godina zatvora zbog špijunaže kanadskom biznismenu Michaelu Spavoru. Saopšteno je da će mu biti oduzeto 50.000 juana lične imovine, kao i da će biti deportovan, preneo Reuters. Guverner države New York Andrew Cuomo podneo ostavku zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Tužilac New Yorka objavio je da je Cuomo seksualno uznemiravao najmanje 11 žena i stvorio radno okruženje puno straha. Broj poginulih u požarima u Alžiru porastao na 42, a među žrtvama je 25 vojnika koji su stradali boreći se protiv vatrene stihije, saopštio je premijer te zemlje Ayman Bandermane. On je rekao da su u toku razgovori sa stranim partnerima kako bi se iznajmili avioni i ubrzala pomoć u gašenju požara. Grčka se još bori sa požarima tokom kojih je evakuisano hiljade ljudi iz desetina sela. Kako prenosi Asija Hafner, deo javnosti nezadovoljan je zbog sumnje u nepravovremenu reakciju i propuste vlasti.
Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis izvinio se javno u televizijskom obraćanju u ponedeljak 9. avgusta zbog neuspjeha u borbi s požarima. Rekao je da će se na područjima oštećenim požarima izvršiti sadnja šume sa drvećem koje je otpornije na vatru, a također da će biti plaćena kompenzacija oštećenim iz fonda za hitnu pomoć sa budžetom od 500 miliona eura. Paket pomoći koji je odobrio premijer od 500 miliona eura za Eviju regiju Atika oko Atine razmatraće grčka vlada na sastanku ministara u utorak 10. avgusta, a govorići o daljim mjerama pomoći. Mitsotakis je rekao da je 586 požara izbilo protekle sedmice u svim dijelovima Grčke. Pohvalio je profesionalizam hitnih službi, ali je priznao grešku u procjenama, rekavši da lično želi da se izvini za slabosti koje su se pojavile. Više od 2600 ljudi je do sada evakuisano sa ostrva Evija lociranom nedaleko od Atine. Jaki vjetrovi su u ponedjeljak 9. avgusta ponovo razbuktali požare na Eviji nakon što se činilo da se smanjuju ranije tokom dana. Avioni za gašenje požara otežano su mogli da djeluju zbog velikih oblaka dima koji prekrivaju to područje, saopštile su vlasti. Lokalne vlasti su rekle da se i 10. avgusta očekuje da se u gašenje požara uključe helikopteri i avioni ukoliko zbog dima bude moguće letenje. Na ostrvu je oko 650 vatrogasaca, među kojima je 250 stiglo iz Ukrajine, Srbije i Rumunije. U gašenju požara učestvuje 17 helikoptera, uključujući 2 iz Švajcarske i 2 iz Egipta, kao i 8 aviona, među kojima su 3 francuska kanadera. Požari su izbili prošle sedmice za vrijeme najgoreg toplotnog talasa u Grčkoj u posljednje 3 decenije, pri čemu su visoke temperature i suhoća uzrokovali pogodne uslove za nastanak požara. Grčka prolazi kroz ljeto sa veoma visokim temperaturama koje dostižu i do 45 stepeni Celzijusa, te produžene toplotne talase. Nade da će doći do blagog rashlađivanja do kojeg je došlo za vikend opale su, jer nove vremenske prognoze navode da se u Grčku vraćaju toplotni talasi sa vjetrovima koji mogu otežati situaciju. Grčki vatrogasci imaju podršku iz 22 države. Bore se da obuzdaju ponovo razbuktale požare na južnom Peloponeskom poluostrovu Mani i na Kreti.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uoči 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide na SAD, administracija predsjednika Joe Bidena pod pritiskom porodica žrtava napada najavila je da će objaviti deo povjerljivih dokumenata za koje porodice misle da bi mogle rasvetliti vezu između vlade Saudijske Arabije i otmičara koji su izveli napade, pišu svjetski mediji. Američki zvaničnici obećali su ponedjeljak 9. augusta da će pregledati povjerljive dokumente u vezi s terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine kako bi se ustanovilo šta od njih može da se objavi, prenosi agencija France Press. Federalni istražni biro je u pismu državnom tužiocu u New Yorku naveo da je odlučio da preispita svoju privilegiju da ne objavljuje određene osjetljive dokumente i da će identifikovati dodatne informacije prikladne za obelodanjivanje. Najava FBI-a deo je pravne bitke koju su vodili rođaci žrtava terorističkih napada 11. septembra 2001. protiv Saudijske Arabije i drugih država za koje veruju da su bili saučesnici. Odluka o objavljivanju dokumenata za koje se misli da bi mogli rasvetiti vezu saudijske vlade i napadača doneta je pošto je grupa koja predstavlja više od 1600 ljudi direktno pogođenih napadima pozvala Bidena da sljedećeg mjeseca ne učestvuje u komemoraciji povodom 20. godišnjice napada, osim ako ne ispuni obećanje da će biti pregledana dokumenta za objavljivanje, piše New York Times. Odluka Bidenove administracije da pregleda povjerljive dokumente je najnoviji razvoj u, kako piše New York Times, skoro dvodecenijskoj odiseji nekih porodica koje su vršile pritisak na 4 predsjednika s malim uspehom da objavi više informacije o umešanosti Saudijske Arabije u financiranje napada. Komisija koja je ispitivala okolnosti napada 11. septembra nije pronašla dokaze da su Saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al-Kaidu, ali su, ističe list, neke formulacije komisije podstakle spekulacije da bi moglo biti dokaza o umešanosti i zvaničnika nižeg ranga. Prošlogodišnja istraga New York Timesa i ProPublica ustanovila je da su agenti FBI-a koji su više od jedne decenije tajno istraživali saudijske veze s napadima 11. septembra otkrili posredne veze takve podrške, ali bez konkretnih dokaza. Porodice žrtava pozivaju dalje na akciju za objavljivanje informacija o ulozi koji je u napadima možda imala Saudijska Arabija, tvrdeći da ono što je uradilo Ministarstvo pravde nije dovoljno, piše Washington Post o tome. Advokat porodica žrtava Brent Ingleson na najavu pregleda dokumenata rekao je da to nije dozvoljeno, pozivajući Bidenovu administraciju da pruži informacije koje zajednica porodica žrtava napada 11. septembra čeka 20 godina, tako da mogu s njima da budu na komemoraciji u Njujorku. Druga grupa porodica žrtava i preživjelih napada 11. septembra, Community United, ocenila je da je potez Bidenove administracije neentuzijastična, nedovoljno posvećena transparentnosti i dodala da se odnosi na samo ograničeni deo ovih dokumenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Nakon obećanja države da će selo Krivelj u blizini Bora u Srbiji biti iseljeno zbog širenja rudnika bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin, meštani traže da nova lokacija za selo bude van zone rudarenja. Dok do preseljenja ne dođe, traže da se reši problem zagađenja u Krivelju i da kineski vlasnik plati štetu za koju meštani tvrde da je nastala zbog povećane eksploatacije. U Krivelju je bila Nevena Bogdanović.
Umesto kuća, rudnik. To je plan države Srbije, da se više od 1000 meštana sela Krivelj u opštini Bor preseli u narednih nekoliko godina, jer rudnici bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin treba da se šire. Vlaška porodica Bogdanović je od 1933. godine u Krivelju. Kako danas izgleda život u selu, priča Paun Bogdanović.
Živimo u krug firme, tako ispada. Imanje još moje, vodi se na mene sve, ali ja sam blokiran. Moje imanje je blokirano od Zinđina.
Selo Krivelj je od 80. godina prošlog veka okruženo rudnicima. Prvo Veliki Krivelj, a potom i Cerovo. Oko sela su i postrojenja za preradu rude i jalovišta, odlagališta rudarskog otpada. U komšiluku Kriveljana je i kamenolom, gde se proizvodi šut za potrebe rudnika. Sve je to deo rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra i plemenitih metala u Srbiji. Nekada državna firma, od decembra 2018. godine je u većinskom vlasništvu kineskog Zijina. Zijinov kamenolom je prvi komšija Paunu Bogdanoviću. Pre dve godine jedini prilaz Bogdanovićevom imanju uprava kamenoloma je zatvorila.
Imam carinu na putu glavni.
Kako?
Pa ima rampa, ima stražar. Ja sam kontrolisana osoba s trajenjima. Ja ne mogu da izlazim iz moje avlije da mi oni ne vidu. I postavljene su i kamere gore.
Državi Srbiji je ostalo 37% vlasništva u rudarskom basenu Bor. Kineski partner se obavezao da otplati dugove, sačuva radna mesta i unapredi proizvodnju, ali i da uloži 136 miliona dolara u rešavanje ekoloških problema. Proizvodnja je od dolaska Zijina značajno povećena, a ekološke incidente u Boru i okolini, prekomerno zagađenje vazduha i voda, kineski vlasnik je u proteklom periodu pravdao nasleđenom zastarelom tehnologijom i obećao da će rešiti probleme zbog kojih je Bor sa okolinom crna tačka Evrope. Domaćinstvu Bogdanovića problem prave prašina i buka zbog miniranja u kamenolomu.
Ono bilo i ranije se vadio kamen, ali nije bio kao sad smetnje. Oni sad radu na veliko.
Od kada je to počelo?
Pa evo sad u zadnje tri godine imaš sa ovu prašinu. I sa buku i sa sve. Imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni. Ako duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da sipa jednu glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške. I kokoške su zimireni. Jer kad počne ona svirana da svira, ono sve, evo, ima ovi kućići što imam male. Oni begaju ovdje, kriju se.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako rešiti probleme meštana Krivelja nije odgovoreno iz kompanije Zijin, grada Bora i tri ministarstva, rudarstva, ekologije i građevinarstva. Nije odgovoreno ni na pitanja koliko često lokalne i republičke inspekcije nadziru eksploataciju u kopovima oko sela Krivelj i šta je utvrđeno, ima li zagađenja i koliko je. Zagađenje je primetno, kažu meštani Nebojša Bogdanović i Zoran Vojinović.
Moje maline su propale, moje kupine su propale, moje jagode su propale kao i ostalih meštana ovde. Prekriveni smo prašinom, pa ne možemo ništa da upotrebimo, da koristimo za ishranu.
Mi smo i aerozagađeni i presušili nam izvori, koriste nam lokalni put kao industrijski put, totalno smo ojađeni.
U domaćinstvu Zorana Vojinovića uz površinski kop Veliki Krivelj, krov na štali pao je u aprilu 2019. godine. Kako kaže Vojinović, to je primjer prve veće štete na objektima u Krivelju nakon dolaska kineske kompanije u rudnik.
A da li vam neko ponudio obeštećenje? Ponudio...
Ne, Do sada niko ništa. Sada je bila neka komisija, čekam da vidim da li ću da se oglase po tom pitanju ili ne.
Zoran je penzioner. Ceo radni vek je proveo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor.
Mi nismo protiv ovog rudarenja, ali smo protiv toga da nas oni tako ugrožavaju, omalovažavaju. Sve zavisimo od milosti i nemilosti Kineza i Republike Srbije.
Kada je krajem 2018. godine otišao da obiđe svoju šumu nadomak Krivelja, Dragutin Živković je, kaže, zatekao radnike koji seku drveće i krče prostor. Saznalo je da se rudarsko-topioničarski basen Bor uoči samog dolaska strateškog partnera u katastru upisao kao vlasnik njegove parcele.
Automatski postalo je vlasništvo Ziđina. Mi smo to išli, tražili advokate, borili smo se nekako, tužili smo ih, ušli smo u sudski proces, oni se žalili. Pre par meseca nama je tužba predata u Višem sudu u Zaječaru. Mi do dan danas ništa, gde god idemo niko ništa, nikakve nadoknade do sad nismo dobili.
Dragutinu Živkoviću, međutim, sudski spor nije jedini problem.
Popucale su nam kuće, unutra u sobi na zidu, kopatilo mi je popucano sve.
Je li neko nekada vam popiše tu štetu?
Ba bili jednom i kaže, a to nije od miniranja ovo namo. Ja sam rekao, nemoj više ni da dođete.
Stanovnici Krivelja od 2015. godine traže preseljenje, a od dolaska Ziđina u Bor i okolinu, razgovor sa vlasnikom rudnika, kaže Dalibor Stanković, član saveta mesne zajednice u Krivelju.
Od dolaska strateškog partnera nemamo gotovo nikakav kontakt sa kompanijom i to je osnovni problem. Do skoro ga nismo, nažalost, imali ni na kvalitetan način ni sa državom koja je trebala da nas zaštiti. Čini mi smo da smo sad taj teo prevazišli.
Poslednji zbor meštana krajem jula ove godine probudio je nadu da će do seljenja doći. To su im prvi put zvanično obećali predstavnici grada Bora i ministarstva rudarstva. Predstavnici kineske kompanije nisu se pojavili na sastanku. Prvi korak je prema rečima ministarke rudarstva Zorane Mihajlović da se napravi radna grupa, pa onda redom odrediti lokaciju novog Krivelja, napraviti građevinske planove i sve to pre izgradnje. Gde će biti novi Krivelj? Na to pitanje odgovara Dalibor Stanković.
To gde treba da ima jedan preduslov, a to da neko mora da nam kaže gde neće da bude rudarstva. Ko će to da plati, kako će to da ide, to je u suštini stvar koja treba kompanija Ziđin i naša država da se dogovore međusobno.
Meštani Krivelja nisu sigurni koliko će njihovih komšija dočekati preseljenje sela. Od ukupno 600 domaćinstava, aktivno je njih 400. Procena je mesne zajednice. Oko 200 porodica već je proteklih godina napustilo Krivelj. Za Radio Slobodna Evropa iz Krivelja, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vazduh u Beogradu je danas veoma zagađen zbog požara u Vinči. Operativna vežba KFOR-a na Kosovu u avgustu i septembru. Kina na 11 godina zatvora osudila Kanađanina za špijunažu. U Beogradu svečano dočekani olimpijci Srbije. U Srbiji danas 34 stepena. Do kraja emisije čućete i da se 10 žena sudija u Crnoj Gori koje su karijeru ostvarile u vreme vladavine Demokratske partije socijalista sada žalilo Evropskoj uniji jer su penzionisane. Blagota Mitrić, bivši predsjednik Ustavnog suda.
Žalba da su ponižene zato što ih šalje u penziju 2 godine ranije nego muškarci. Ni jedno ni drugo nije tačno, nego je rečeno ovako više iz emotivnih razloga nego pravnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na teritoriji opštine Arilje u Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog nestašice vode za piće. Kako javlja Novka Ilić, sa vodosistema reke Rzav snabdevaju se Požega, Arilje, Lučani, Gornji, Milanovac i Čačak, a zbog suše trenutno se umjesto 700 litara u sekundi isporučuje 400.
Očekivala se kiša prethodnih dana i mislili smo da će biti bolja situacija. Fabrika vode u Arilju ne može da zadovolji dnevne potrebe 5 opština, objašnjava Zoran Barać, direktor vodosistema RZA.
Stanje je dosta teško. Mi našim korisnicima trenutno ukupno isporučujemo 450 sekundnih litara. Njihova realna potreba u ovom trenutku je negde oko 700 litara. Grad Čačak ima i deo svoje sopstvene proizvodnje, što je veoma, veoma značajno u ovim trenucima. Također i opština Gornji Milanovac, tako da gledajući ovo stanje i potrebe, sebe, siguran sam da će i svi ostali korisnici, odnosno i ostale opštine, morati doći u ovu situaciju.
U Arilju je proglašena vanredna situacija zbog nedostatka vode za piće, a neki delovi Požege potpuno ostaju bez vode. Poseban problem su domaćinstva u višim predelima. Zbog smanjenog vodostaja reke Rzav u Požegi ne uspevaju da prepumpaju potrebne količine vode u pojedine rezervoare. Povećava se broj sela bez vode, rekla je Miljanka Filipović iz javnokomunalnog preduzeća Naš dom u Požegi.
Ne dolazi dovoljna količina vode iz same fabrike koja bi zadovoljila naše dnevne potrebe. Ne možemo fizički da prepumpamo vodu do krajnjih rezervoara, a kada dođe voda imat ćemo sledeće probleme, a to su pucanje cevi i same intervencije na sanaciji kvarova nakon svega toga. Govorimo o delovima Visibave, Rasne, Radovaca, Uzića, deo Užičke teritorije Gorjana, pošto se snabdevaju sa našeg sistema za vodosnabdevanje. Govorimo o celoj severnoj Požegi, krajnjim zonama Svračkova, Prilipca, Lopaša, Rogu, Rupeljeva, same fabrike Rzav stiže 500 litara za svih pet opština, po na toj raspodeli nama stiže 76 litara.
Požeško selo Visibaba je danima bez vode. Teško je izdržati tokom ovih vrućina, žale se meštani. Bogoljub i Slađana Mladenović kažu snalazi se ko kako ume. U kući imaju i troje dece. Snahi Mirki je najveći problem što ne može da radi mašina za pranje veša.
Šta li kažem, teško je. Nadamo se da će nam neko pomoći. Da se reši ovo, da se voda rasporedi onako baš kako treba. Nikad ovako nije bio.
Da imamo bar osnovno da uključim mašinu, da oprem sudove, da ne nosamo mekante i da i nek reše pitanje kako znaju i umeju. Ima ovde 10 kuća, ali znate šta je tu najveći problem? Što oni imaju tu starinsku bunarsku vodu koja im ispravna. A mi kad smo platili silne pare, 3000 evra na sve priključak, smo dobili rješenje da imamo tu zorsku vodu. Međutim, mi smo tad taj bunar nismo koristili, to se već nije za upotrebu.
Veš nosimo privatno da peremo, ne znam šta da vam kažem. Malo dete ima 2 godine, devojčica ima 7, dečak 12 godina. Mora da se snalazimo, ne vredi.
Njihov sused Miodrag Marjanović tvrdi nikada ovako nije bilo.
Nismo imali 6 dana ni kap vode, nije bilo. Bilo je neki verovatno kvar i onda kad su otklonili taj kvar, došla nam je voda, bude jedno 3-4 sata i onda napunim sudove. Najvažnije je za piće.
U požeška sela bez vode dolaze cisterne. Iz javno-komunalnog preduzeća Naš dom tvrde imaju 15 izlazaka dnevno, ali često se na terenu susreću sa nerazumevanjem meštana. Miljanka Filipović.
Idemo od kuće do kuće, beležimo pozive. Imamo i situacije kao što je bila juče u Vranjanima gde niko nije hteo da iskoristi cisternu za piće i niko nije hteo da upotrebi našu vodu. Kada pozivaju da pitaju zašto nema vode, kada im ponudimo tu cisternu, niko neće. Snalaze se za pića, a svoje bunare i svoje izvore koriste kao tehničku vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Srbija neće da beži od svojih kapaciteta uglja, od svojih termokapaciteta i da neće da ih se odriče.
Ovim rečima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio rudarima na prijemu u predsjedništvu Srbije 6. augusta koji se obeležava kao Dan rudara. Vučić je rudarima obećao da im je posao siguran i za 10, i za 20, i za 30 godina. Upravo do te 2050. godine Srbija se obavezala da će u potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe, potpisom koji je u novembru 2020. u Sofiji u Bugarskoj u ime vlade Srbije na deklaraciji o zelenoj agendi za Zapadni Balkan stavila premijerka Ana Brnabić. Vlast u Srbiji tako se našla između čuvanja radnih mesta i obaveza koje joj stoje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Proizvodnja struje u Srbiji u velikoj meri zavisi od uglja. Gotovo 70% struje i dolazi od uglja, odnosno iz termoelektrana na ugalj. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg izveštaja Agencije za energetiku Srbije za 2020. godinu. Dominantna vrsta uglja koja se u Srbiji koristi je niskokalorični lignit koji se smatra ugljem najnižeg kvaliteta. Termoelektrane na ugalj u Srbiji su među najvećim zagađivačima u Evropi, a prema izveštaju mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu Bank Watch iz 2021. godine, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u Srbiji su 2019. godine bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Kako se prema ovom problemu odnose zvaničnici i koje obaveze stoje pred Srbijom na njenom evropskom putu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Sudski savjet u Crnoj Gori doneo je odluku o penzionisanju 23 sudija, među kojima su i sutkinje koje su napunile 64 godine i tako ispunile uslove za penziju. Kako iz Podgorice javlja Aneta Durović, njih 10 žalile su se pismom Evropskoj uniji, a radi se o ženama sudijama koje su birane u vreme Demokratske partije socijalista, na čijem čelu je Milo Đukanović.
Sutkinje crnogorskih sudova, njih 10, obratile su se delegaciji Evropske unije u Podgorici zbog, kako tvrde, ponižavajuće odluke Sudskog savjeta kojom im je nezakonito konstatovan prestanak sudijske funkcije. Ocjenjuju da im je prestanak sudijske funkcije konstatovan zlonamjernim tumačenjem da žene sudije ne mogu obavljati sudsku dužnost do jednake životne dobi kao i muškarci sudije. Naime, Sudski savjet je na sjednici od 3. avgusta konstatovao prestanak sudijske funkcije za 23 sudija koje ispunjavaju uslove za penziju. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 66 godina života, ovo se odnosi na muškarce, odnosno 64 godine života za žene. Potpisnice obraćanja smatraju da se odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja propisuje da žene stiču uslov sa 64 godine, morala u primjeni tumačiti na način da se spriječi svaki vid diskriminacije žena po osnovu pola. Dakle, jedino tumačenjem da je u pitanju pravo koje žena može, ali ne mora koristiti, može oduzeti diskriminatorski aspekt ovoj normi. U protivnom, Sudski savjet je tu normu morao izuzeti iz primjene, ističe se u pismu. Međutim, bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić ne smatra da su žalbe sutkinja osnovane.
Žalba sudija Vrhovnog suda da su ponižene odlukom Sudskog savjeta da su diskriminisane zato što ih šalje u penziju 2 godine ranije nego muškarci. Dakle, ni jedno ni drugo nije tačno i bez pravnog osnova, nego je prosto rečeno ovako više iz emotivnih razloga nego pravnih. A to je da njih sudski savjet nikako ne može ni poniziti, niti ih poslati u penziju, nego ako je ko ponizio i napravio diskriminaciju, primjer da je to zakon.
Mitrić smatra da ne stoji niti tumačenje sutkinja da žena ostvaruje uslove za penziju sa 64 godine ukoliko to želi.
Ne znam ni jedan zakon koji prepisuje prava da ne propisuje i obaveze.
Bivša poslanica opozicione Demokratske partije socijalista i nekadašnja predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Crna Gora prije 15 godina krenula u pravcu da izjednači uslove za odlazak muškaraca i žena u penziju, što je bio korak ka tome da se postigne ravnopravnost na polju radnog zakonodavstva.
Veliki otpor tome postoji uslijed naslijeđenog shvatanja da je, pod znacima navoda, prirodno da žena ranije ide u penziju. I to jeste posljedica nečeg što može da se tumači kao pomoć ženama zbog njihove višestruke opterećenosti i u porodici i na poslu i prosto da joj se da negdje ranije odmor. Što apsolutno nema nikakve veze sa ljudskim pravima i sa onim što u ovom trenutku jeste pitanje. Moj stav na osnovu svega što sam čitala, što smatram, je da jesu diskriminisane i da jeste povreda njihovih ljudskih prava što moraju ranije nego muškarci da napuste svoje funkcije.
Inače, sutkinje kojima je prestala sudijska funkcija, najpoznatije su žene sudije u Crnoj Gori. One su birane i karijeru napravile u vrijeme Demokratske partije socijalista, koja je u avgustu prošle godine, nakon 30 decenija vladavine, prešla u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vazduh u Beogradu i danas veoma zagađen zbog požara u Vinči. Operativna vežba KFOR-a na Kosovu u avgustu i septembru. Kina na 11 godina zatvora osudila Kanađanina za špijunažu. U Beogradu svečano dočekani olimpijci Srbije. U Srbiji danas 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.